Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlliyi ağır varsa, bizim hakimiyyət də gözümə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm arayış verimliyim.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə baxsa tamam.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xətti dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey onu aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Grigori Karasin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Səfər zamanı Azərbaycan rəsmiləri ilə onun dövlət sərhədlərinin delimitasiyası məsələsini müzakirə edəcəyini yazan Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, onun Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşü gözlənilir. Agentliyin məlumatına görə Grigori Karasin Samurs çayının keçdiyi ərazidə Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhəddinə də baş çəkəcək. Bu görüşlər zamanı Xaçmaz rayonunda Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kəndlə bağlı müzakirələr aparılıb-aparılmayacağı isə hələlik məlum deyil.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirsiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənddən, Xraxoba və Uryanova kəndlərindən danışır.
Bakının 157 kilometrliyində Xəzər dənizi sahilində yerləşən Xaçmaz rayonunda Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənd var. Xraxoba və Uryanova kəndləri. Bu kəndlərdə yaşayanlar Rusiya vətəndaşları olmaqla yanaşı yaşadıqları ərazini də Rusiya torpaqları hesab edirlər. Azərbaycan isə bunu heç cür qəbul eləmir. Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, birincisi ona görə ki, Azərbaycan bu torpaqları 1954-cü ildə Dağıstana otlaq üçün icarəyə verib. İkincisi isə bu kəndlərdən biri Xaçmaz rayon mərkəzindən təxminən 1-2 kilometr, digəri isə 7-8 kilometr aralı olduğu halda hər iki kəndi Rusiya sərhədlərindən ayıran məsafə 70-80 kilometrdən çoxdur. Azərbaycan rəsmi mövqeyi belədir ki, bu kəndlərdə Rusiya vətəndaşları yaşasa da ərazi Azərbaycanın ərazisidir. Sadəcə 2 dəfə 20 illik otlaq sahəsi kimi Dağıstana icarəyə verilib. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı danışacaq. İndi hər iki kəndin sakinləri son statuslarının nə vaxt müəyyənləşəcəyi gün gözləyirlər.
Bu torpağa məsələləri şəxsə olmamış. İndi bu firmanın bu saat axır bu Rusiyanın şotdur da bu torpaq. Bizlərin qrajdanlığı da yox. İndi bu torpaqlar bir tərəfə çıxmamış. Biz vəbşə Azərbaycanın bir şeyə qarışmaq istəmirik. Nə bilək o nə verişini nə rəşətləyəcəklər.
Mən nə deyim, bu bizlik deyil. Hər halda bu iki dövlət arasında həll olunan prezident səviyyəsində həm Rusiyanın, həm Azərbaycan tərəfinin başçıları tərəfindən həll olunan məsələdir. Bu bizlik deyil.
Kəndlərin birində, Xraxobada 60-dan artıq, o biri kənddə, Uryanovada isə cəmi 7 ailə yaşayır. Hər iki kənd yaşlılıqlar içərisindədir. Yalnız bu kəndlərə yaxınlaşanda buranın yaşayış yeri olduğunu görmək olur. Geniş taxıl zəmiləri və otlaqların əhatəsində olan bu kənddə torpaq bölgüsü aparılmayıb. Burada hamı bir yerdə əkib becərir. Bu kəndlərin birində, Uryanovada hələ də kolxoz quruluşudur. Xraxobanın daxil olduğu Bolşevik kolxozu isə elə Sovetlər Birliyi ilə birgə dağılıb. Azərbaycan ərazisi olsa da bu kəndin sakinləri özlərini daha çox Rusiyalı hesab edirlər. Ən azından daşıdıqları pasport Rusiya pasportudur. Burada yaşayanların hamısı ləzgilərdir. Adamlar əsasən öz dillərində danışır, rus və ləzgi dilində təhsil alırlar. Azərbaycanca da pis bilmirlər. Elə 9 illik kənd məktəbinin 3-cü sinif şagirdi Elman kimi. Adın nədir sənin?
Elman.
Elman?
Hə.
Soyadın?
Hə?
Soyadın? Familiyan da, familiyan
soruşam.
Elman, neçə sinif oxuyursan?
3-cü.
Necə oxuyursan?
Yaxşı.
Nələr keçirsiniz dərsdə? Nələr öyrənirsiniz? Bax, Rusiyanın himnini bilirsənmi?
Hə?
Rusiyanın himnini bilirsənmi?
Yox.
Bəs Azərbaycanın himnin? Xraxoba kəndində yeni nəslin bildiyi tarix kənd ağsaqqallarının bildiyi tarixə gedərdi. Kəndin tarixini dərindən bilmək istəyəndə yeni nəsil səni qocaların yanına göndərir. Ancaq nə gənc, nə də yaşlı kənd sakinləri Azərbaycandakı rəsmi sənədlərdə bu əraziləri 1954-cü ildə otlaq sahəsi kimi Dağıstana verilməsi məsələsini heç cür qəbul eləmirlər. Deyirlər, bu torpağı vaxtı ilə onlara Rus çarı hədiyə eləyib. Özü də Azərbaycandan olan rəhbərlərin razılığı ilə.
Acı bu torpaq Rusiyanındır.
Azərbaycan deyir axı mənimdir bu torpaq.
Acı səninki deyil axı. Hardan səninki oldu? Bu Rusiyanın, Çar Rusiyanın torpağı olub.
Bu Xraxoba kənd sakini Abdullah Abdullayev. Onun üstündə gəzdirdiyi pasportda yaşadıkları Xraxoba kəndi Dağıstanın Qasımkənd rayonunun inzibati ərazisi kimi göstərilib. Xraxoba kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, bu kəndlər Azərbaycan ərazisində olsa da torpaqlar Rusiya, Dağıstana məxsusdur. Elə pasportlarında da belə göstərilib. Bir sözlə, sakinlər yaşadıqları kəndi Rusiyanın anklavı sayırlar. Amma Azərbaycan rəsmi mövqeyi isə belədir ki, adı çəkilən kəndləri anklav adlandırmaq düzgün deyil. Rəsmi sənədlərə görə 300 hektar sahəsi olan hər iki kənd 1954-cü ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə örüş yeri kimi 20 illiyə Dağıstana icarəyə verilib. Ərazilər əkin biçim və heyvandarlıq üçün əlverişli sahə olduğundan adamlar tədricən bu ərazidə məskunlaşmağa başlayıblar. İkinci dəfə isə 1984-cü ildə Azərbaycan Nazirlər Soveti Xraxoba və Üryanova kəndləri ilə bağlı icarə müddətini daha 20 il uzadıb. Bu kəndlərdə yaşayanlar 1992-ci ildə Rusiya vətəndaşı kimi qeydiyyata alınıblar. İcarə müddəti 4 il əvvəl bitdiyindən Azərbaycan istəyir ki, bu kəndlərdə yaşayan Rusiya vətəndaşları Xasmaz rayonunda müvəqqəti qeydiyyata düşsünlər. Rusiyada müvəqqəti işləməyə gedən Azərbaycanlılar kimi. Xasmaz rayon polis şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi bölməsinə rəisi Ceyhun Zahirov deyir ki, Üryanova kəndində hamı müvəqqəti qeydiyyata düşsə də, Xraxobada bəzi problemlər olub. Ceyhun Zahirova görə Xraxoba kəndinin sakinləri əcnəbi vətəndaş kimi müvəqqəti qeydiyyata düşmək təklifini bir qədər başqa cür qəbul ediblər.
Həm də dövlətlər arasında münasibətlər, demokratiya məsələləri həll olunanda o torpaqların da taliyi həll olunacaq.
Nədir problem, Ceyhun müəllim?
Problem yoxdur, nə problem var?
Yox, cəmaat nə deyir, istəmir, yəni qeydiyyata düşsün.
Qeydiyyata düşməyə, yox, birinci olar başqa cür başa düşürlər qeydiyyatı, müvəqqəti qeydiyyatı. Ona görə bir balaca etiraz edir. Həm də deyirlər, bizə Dağıstan tərəfdən hökumət bizə işin dur qeydiyyata, biz də duraq. Ona görə bir balaca narahatçılıq yaranmışdır.
Amma duran var da artıq qeydiyyata.
Əlbəttə dururlar, problem yoxdur.
Neçə nəfər durub qeydiyyata?
Mən dəqiq sayımı da deyə bilmərəm sizə, amma Üryanova kəndə tam durub, o biri kənddə də alırıq qeydiyyata yavaş-yavaş.
Şöbə rəisi deməsə də kənd sakinlərindən aldığım məlumata görə indiyə qədər Xraxobadan 11 nəfər müvəqqəti qeydiyyata düşüb. İndi həm polis şöbəsi, həm də adı çəkilən kəndlərin sakinləri iyul ayını səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki həmin ayda Azərbaycan və Rusiya sərhədlərinin delimitasiyası, yəni sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi üzrə hökumətlər arası komissiyanın növbəti iclasında bu məsələnin müzakirə olunacağını gözləyirlər. Adamlar ümidlidir ki, son müzakirə onların vəziyyəti ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə bir dəfəlik son qoyacaq. Xraxoba kənd sakini Bağdagül Asvarova deyir ki, onlar kəndin statusu müəyyənləşməyincə hər hansı sənədə imza atmaq istəmirlər. İki ölkə arasındakı danışıqların nəticələrini gözləyirlər.
Nəlmə qeydiyyata girməyi də istəmirək düzülürsə. Bu torpağa məsələ şatsa olmamış. İndi bu sərəmlə bu saat axır bu Rusiyanın şotdadır da bu torpaq. Biz onların qrajdanstvı da yox. İndi bu torpaqlar bir tərəfə çıxmamış. Biz vəbşə Azərbaycanla bir şeylə qarışmaq istəmirək. Yə vremenna propiska, yə heç bir şey.
Yəni biraz belə sizə maraqlı gəlmir bu sizin kəndin statusu? Belə bir ki, Azərbaycanın ortasında.
Adı maraqlı gəlir, yəqin bunu axırıb güzdürük bizdə. Nə bilək o nə verişinə nə rəşətləyəcəklər.
Niyə istəməzsiniz bax Azərbaycan vətəndaşının qəbulünü? Yox.
İndi biz kaqda verdiş olmuşuq da indi ona. Maaşa, onun pensiyaya, o uşağı pul məsələsi, o hər şeydə onların qrajdanstvaya.
Tarixi ilə bağlı mən bir şey edim. Yəni bizim oxuduğumuz odur ki, 1954-cü ildə bu Rusiya ya verilib otlaq kimi.
Yox, yox. 36-cı ildən burada cəmaatın evi də var, işiqi də var. Hələ o vaxtında Azərbaycanın şotdan çıxarıb onu Məhəmməd Bağır, Rav, sizin onu... Amir Cəfər Bağır onu padarit elibdir ki, kaq, o Rusiyanın Dağıstanı yeri, Rusiyanın yox, Dağıstanı yer. Bu Dağıstanı yer kimi situasiya olur. Bu Rusiyanın yer deyirsiniz, Rusiyanın yeri deyil faktiski.
Yox, indi Dağıstanda Rusiyanın tərkib hissəsiz. Harada qalmaq istəyərdiniz? Yenə qalmaq istəyərdiniz Rusiyanın tərkibində, yoxsa Azərbaycanda da qalmaq istəyərdiniz?
Mütləq, yox, mütləq Rusiyanın tərkibində qalmaq istəyirəm. Biz istəyirik hələ bu kənd də burada qalsın, biz də bunların içində qalaq. Azərbaycan milləti çox onlardan razı yox, Allah kimi olsun. Nə qədər neçə bilmək, mən 25 ilə orada yaşıram. Mən bir vaxtda onlardan tolka hörmət yaxşılar görmüşəm, Allah var başını.
Seçkidə kimə səs verdiniz? Rusiya prezident seçkilərində?
Yedin Rusiyanın prezidentliyi ona səs verdik.
Amma Azərbaycanda keçirilən seçkiləri siz qoşulmadınız?
Yox, bizə icazə yoxdur.
İki ölkədən birini seçmək dilemması qarşısında qalan kənd sakinlərinin bir qrupu Rusiya kimi böyük bir ölkəni ondan dəfələrlə kiçik bir ölkəyə dəyişmək istəmirlər. Digərləri isə deyirlər ki, əgər iki ölkə razılaşsa onların başqa yolu yoxdur. Ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər, ya da çıxıb getməlidirlər. Kənd ağsaqqallarından biri Abdullah Abdullayev deyir ki, onlar Rusiyanın vətəndaşı olmaqla çox hüquqlardan istifadə edirlər. Və elə buna görə də ehtiyat edirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı olmaqla Rusiyanın onlara verdiklərindən məhrum olarlar. Bunu isə heç istəmirlər.
Uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir, xəstə-destan artıq olanları saxlamaq haqqı pulları da verir, pensiyalar da verir, xəstəliklərə görə də pul verir, hamısı eləyir qardaş. Nələ birinci uşaq olanda nə bilim 250 min manatlar, nələr verir, hələ bu saat uşaq olanda 6 min, 7 min, 9 min pul verir, bunlar verir də.
Yəni o qərar çıxandan sonra çoxalınmı uşaqların
sayı? Ha, ha. Sayı bilmirəm, mən oğlum. Uşaqları, anaları yaxşı bilərsiniz, çoxalıb azalıb.
Ailələr çox uşaqlıdır mı burada?
Yox, hələ saxlamaq olmur. Çox uşaqlı olsun. Hamısı belə deyək. Cavanlar qaçır o tərəfə. Burada axırda bir-iki dənə personel qalacaq. Xalalar hamısı köçüb gedəcək.
Abdullah kişi elə sadaladığı üstünlüklərə görə bir məsələdə Rusiyanın vətəndaşı olmaq məsələsində çox israrlıdır.
Necədir? Yəni Azərbaycan tərkibində yaşamaq yaxşıdır Rusiyanın tərkibində.
Ancaq Rusiyanın tərkibində. Rusiyanın tərkibində.
Amma kənd sakinlərinin əksəriyyəti hesab edirlər ki, iki ölkə razılaşandan sonra onların nəyi necə istəməyə əsas götürülməyəcək.
Burada yaşayanlar deyirlər ki, əgər kim qalmağa istəyir buranı vətəndaşlıq olsun, qalmayan istəyənlər o hökumət onları da ta seviyyəsini öz pulları haqsablar çıxıb öz vətənə gətsin. Heç yox.
Kənd sakinləri müəllimlə söhbətdə Rusiyadan İran atom elektrik stansiyasına gedən yükün Azərbaycan sərhədinin saxlanmasından biraz sonra buraxılmasından və s. məsələlərdən də danışdılar. Həm də elə Rusiya vətəndaşı kimi danışdılar.
Hələ bir sözü deyim xasinə. Buradan İrana gedən o atom elektrostansiyası üçün avadanlıq gedirmiş buradan. Hadi birinci sən onu buraxmırsansa bu kömürlükdən buraxma, bu samırdan. Bunu buraxmışsa, nəyə ki, o vaxt ağlıma bir şey batmayıb, şimdi buraxdın. Şimdi o yol gidən boyu bir qədər yol var ki, buradan Astara'ya nə qədər yoldur, bir şotkalıq yoldur. Bu arada şimdi ağlıma nə gəlib, sən de deyirsən ki, buradan o yana buraxmıram. Sən bunu zöbt ilə bağışırsan mı, sən bunu neyinə bağışırsan ki, bura kimi buraxmışsan, şimdi buraxmırsan. Bu bir. İkinci də ki, bir aydan artıq saxladın bunu. Nəyə ki, saxladın da. Şimdi gidib sən Amerikadan icazə almağın nə məqsədi var? Amerikadan icazə verəndən sonra o saat buraxdım bunlar.
Mən həm söhbətlərimə Moskvanın lazımı sənədləri Azərbaycana təqdim edəndən sonra yükün buraxıldığı barədə rəsmi məlumat yayıldığını dedim, amma biz buna inanmırıq dedilər. Xraxova kəndində iki mağaza var. Hər ikisi də alverin zəifliyindən gəlirdi. Deyirlər, Sovet dövründə belə deyilmiş. Hardan götürsə əsasən malı?
Xaçmazdandır, Xudaddandır, Dərbənddandır, Mərim kənd rayonundandır.
Şimşək çıxırmı?
Yox, yox.
Alacazdır.
Alacaq 50 dənə ev dairədir.
Alver hansı valyuta ilə, hansı pulla?
Bu pulla, hansı pul olsa alır. Çara yox da ki, nəyə?
Ha, Rus pulu da işləyir, Azərbaycan pulu.
Ha, Rus pulu, Azərbaycan pulu, Liboy pulu alır.
Bu kənddəki maşınların əksəriyyətinin dövlət nömrə nişanları da Rusiya məxsusdur. Ara sıra Azərbaycan nömrəsi daşıyan avtomobillərə də rast gəlmək olur. Kənd sakinlərindən öyrəndim ki, həmin maşınların sahibləri Xaçmazda müvəqqəti qeydiyyata düşənlərdir. Xraxova kəndindən fərqli olaraq Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Üryanova Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlərin kəndidir. Biz kəndə çatanda kəndin lap girəcəyində yaşayan Xalid Misirxanov Malqaranı örüşdən evə gətirirdi. Sürücünün məni lap əvvəldən bu kənddə çoxlu itlərin olması barədə xəbərdarlığı yadımdan çıxmamışdı. Biz maşından düşəndə artıq həmin itlər çoxdan bizim ətrafımızda idilər. Kəndi gecə-gündüz qoruyan itlər sahiblərin sözlərinə qulaq asıb bizə dəymədilər. Kənd sakinləri ilə ilk söhbətimiz isə onların güngüzaranı, necə dolanmaları ilə bağlı oldu.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirsiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı iki kənddən, Xraxova və Üryanova kəndlərindən danışır.
Biz icarə almışıq kolxoz hələlik. Deməli, Axtının Muxtadir adına kolxozudur. Həmin o kolxozun müqavilə əsasında icarəyə verib torpaqlar. Bu torpaqlara necədir, əkib becərik, qələm etmişik. İndi kimi buğda əkib, kimsi arpa əkib.
İlə əvvəldən burada 7 ev olub, yoxsa var idi?
Yox, əvvəl 12 ev olub burada. Tədricən kənd dağılıb, indi təzdən yaradırıq.
Sizin elə bir ki, burada bu rayona, Xaçmazda qarşılayacağınız yoxdur da?
Qarşılayacağımız var, necə yoxdur? Yəni, alacağımız oradandır, verəcəyimiz oradandır. Biz axtıya bir, düşəndə bir gedirik, yəni ya pensiya dalcı, ya da uşaq pulu dalcı, belə şeylər.
Qalan alma, qalan pulu da, su pulu da,
hamısı şey. Buradadır.
İndi sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı söhbətlərdə nə fikirləşirsiniz? Yəni nə deyirsiniz? Münasibətiniz bu eşidəndə nədir?
Mən nə deyim? Bu bizlik deyil. Hər halda bu iki dövlət arasında həll olunan, yəni prezident səviyyəsində ölkənin necdələr həm Rusiyanın, həm Azərbaycan tərəfinin başçıları tərəfindən həll olunan məsələdir. Bu bizlik deyil. İndi keçər Azərbaycanın biz də olacaq Azərbaycan vətəndaşı. Biz üçün daha da qürurlu olar, daha da yaxşı olar. Biz bunu tərəfdarıyıq. Yəni yollar da biraz çətinləşib. Yerüstən bir uşaq pulu üçün gedən burada müavinət alanlar da var, yəni uşaq pulu alanlar var, pensiyaçılar var. Yol da çox mənzil uzaqdır, təsəvvür edin ki, gedib gəlmək bir çətindir. İndi tamajların hər əslinin bir xüsusiyyəti, Azərbaycan tərəfi, mən narazılığım yoxdur, ancaq Rus tərəfindən keçmək olmur. biz de artık demek olar ki hazırız bu işe. Eğer böyle iş olsa biz kelle razıyız.
Yani özünüzü daha çok Azerbaycanlıysa bilirsiniz yoksa Rusyalı.
Görürsünüz mü ben sizden yakışık danışırım. Ben burada anadan olmuşam, burada büyümüşam. Azerbaycan'ın nefesini, Azerbaycan'ın havasını almışam. Azerbaycan toprağında yaşamışam. Ne olsun şimdi bura adı? Anklav aslında bu anklav değil, icareye verilen bir toprağlardı. Anklav anlayışı tamam başka bir şeydi. Ben özüm 33 yıl yani Kaçmaz Rönü'nde işlemişim. Beni tanıyanlar tanıyor. Yani bizim alacağımız, vereceğimiz hamısı hele burada. Ümumiyyətlə mən bir şey bilirəm. Gözümü açmışam, mənim artıq 60 yaşım var. Ancaq mən onu bilirəm ki, bizim əcdadlarımız, yəni ata-babalarımız oradan gəlmədilər və burada məskunlaşıb yaşayıblar. Ondan sonra necə deyirlər, indi biz də onların övladları, uşaqlarıyıq.
Dağıtırıcı da öyrətdi bir kənddə.
Niyə görə? Əksinə, atalarının sözü var, deyir, şəhərlərin böyüyündə, kəndlərin kiçiyində yaşa.
Xalid Misirxanovun dediyindən o da ayrın oldu ki, Xasmazın ortasında Rusiya vətəndaşı olmağın ziyanı onun xeyrindən qat-qat çoxdur.
Bizim rayondan qıraq olan bir sahədə yerləşirik. Yəni bizim rayon deyəndə mən Axtını nəzərdə tuturam. Axtı ilə buranın arası 140 kilometr. Təsəvvür edin biz hər dərd sər üçün oraya gedə bilmirik. Yalaq getsəydi bizə qulaq asan yoxdur. Təsəvvür edin mən bu yaşa çatmışam. Yəni 92-ci 93-cü ildə mən Rus vətəndaşıyam. Bu günə qədər mən səs vermədə iştirak eləməmişəm. Dəfələrlə daj demişik də. Sanki bizi belə də saymırlar. Ancaq bir şey bilirlər. Gəlib vaxtı vaxtında icarənin pulunu yığır gedirlər. Bir şey bilirlər.
Hansı icarənin? Torpağın icarəsi.
Bəli, torpağın icarəsi. Gəl icarəli. Deməli, 2500 rubl. Dələ deyil mi Sədrəddin?
Hektarına?
Hektarına, bəli.
Nə qədər əkin, əkçi sahəsidir burada?
Cəmi 60 hektardır, ondan 54 hektarı suvarma torpağıdır. Qalan 6 hektar da cəmatın
həyat yanı sahəsidir. Gəli bu icarə alırlar.
Bəli, bəli, bəli. Bunu bacarırlar təmiz. Dəfələrlə gedmişik bizim işıq problemimizə görə. Yenə sağ olsun, Xaçmazda olan rəhbərlər sözümüzə qulaq astılar. Necə də tələb bizi ödədilər, biz üçün böyle ışıq yarattılar. Sonra gedmişdim, transformator yanmışdı. İndi təsəvvür transformatorun qiyməti xeylən vardı. Dedik ki, bu kolxozdan bizə çıxması bu transformator bir köməkli güləyin. Valla elə ağladılar ki, az qala o yanan transformator onlar üçün aparıcıydı. Mən Rus vətəndaşıyam. Azərbaycandan gedən bir Rusiyaya gedən bir vətəndaş. Demək olar 3 günün ərzində mütləq qeydiyyata dayanmalıdır. Biz burada illərlə yaşamışıq, indi sağ olsun bu vaxta qədər dillənməyiblər. İndi də dillənən yoxdur. Söz o deyil. Yəni söz odur ki, qeydiyyat mütləq olmalıdır.
Yaxşıdır mı Rusiya vətəndaşı olmaq?
Baxın, nəyə görə yaxşıdır?
Ancaq bu nəyə görə yaxşıdır? Nəyə görə?
Ona görə yaxşıdır ki, indi mən pensiya alıram, bir şey deyə bilərəm. Başqa burada bir iş yoxdur. Sadəcə olaraq indi sağ olsun Azərbaycan Respublikasının prezidenti qayğı göstərir həqiqətən də. Burada da pensiyalar çox yüksəkdir. Uşaq qalxır, demək olar. Ancaq orada nisbətən isə biraz nisbətən orada yüksəkdir. Yəni 3040 rubl alıram.
Yaşadıkları kəndin statüsü ilə bağlı vəziyyətə gəlincə Xalid Misirxanov bunu iki dövlətin qəbul edəcəyi qərardan asılı bir məsələ sayır. Krakovada oldum, onlar biraz deyirlər ki, yox, biraz nəsə narahatıq, biz istəmirik, biz istəyirik ki, biz ümumiyyətlə qalaq elə Rusiyanın tərkibində.
Ümumiyyətlə bu söz belə anlaşılmaz, çox da belə düşünülməmiş deyilən bir sözdür. Niyə görə? Ataların bir gözəl sözü var, gəmdə oturub gəmçinə dava salmaq olmaz, söz budur. Yəni deməyim odur ki, bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ola bilər, nə vaxtsa, hansısa bir dövrdə verilib, mən bunu lap yaxşı bilirəm ki, nə Axtıdan, nə də Məhərəm kəndə tabiçiliyi olan Qaraxubaya, torbada ya kisədə buraya torpaq daşılmıyor. Bu torpaq buradadır. Necə mə? Yox, biz istəmirik. İstəməmək 5 adamla bu boyda, Azərbaycan boyda Respublikada 5 adam ki durub deyir mən bunu istəmirəm. Onda anarxiya olar ki.
Xaçmazın sabiq icra başçısı Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin İnformasiya, Milli və Dini Münasibətlər Departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyev hesab edir ki, bu kəndlərlə bağlı bir yanlışlıq var. Onun sözlərinə görə burada söhbət iki ölkə arasında iki kəndin yox, o kəndlərdə yaşayan adamların statusunun müəyyənləşməsindən gedir. Kəndlər vaxtı ilə Dağıstana icarəyə verilib, indi isə icarə müddəti bitdiyindən buradakı adamların status məsələsi həll olunmalı və iş də bununla bitməlidir.
Əgər ki, Ulyanova və Xıraqova kəndlərinin hansı dövlətə mənsub olub-olmaması Azərbaycan və Rusiya dövlətləri arasında müzakirə mövzusu ola bilməz və olmamalıdır. Ən azından bu icarəyə verilən bir torpaq vardır. Müzakirə belə ola bilər ki, burada yaşayan insanların qeydiyyat məsələləri, təhsil məsələləri, sosial müavinətlər və digər məsələlər, yəni digər adi məsələlər, hansı ki, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının xas olan hansı ki məsələlər var. Amma ümumilikdə belə götürəndə ki, indi tez-tez müəyyən iddialar qaldırırlar ki, Qaraqaba kəndi, Rusiya Federasiyasına məxsusu Ulyanova kəndi Rusya Federasiyası məxsus etəyən belə deyil. Bu kəndə Azərbaycan dövlətə məxsusdur. Tarixində belə olub. Mənim bildiyimə görə Dağıstan özündə də bəzi ərazilər olub ki, Azərbaycan qışlıqlardan istifadə edib. Ümumiyyətlə, müstəqil dövlətlər birliyi məkanında belə şeylər olub. Bir dövlət digər dövlətin ərazisində, məsələn, qışlaq yer olub, yaylaq yer olub və dövlətlər öz müstəqilliklərini elan etdikdən sonra problemlərlə avtomatik olaraq, belə deyək, həllini tapıb, adi məsələdir ki, hamısı bir ki, hansı torba, hansı dövlətə aiddir. Mənim fikrimcə, bu günlər bu məsələnin qabardılmasında, şiddilməsində maraqlı olan qüvvələr var. Bəzi Dağıstanınki, bəzi millətçi qruplaşmaların nəzarətində olan informasiya agentliklərində, mətbuat orqanlarında məsələn şəkildə qızışdırılması son vaxtda açıq-aydın hiss olunur. Məsələn, bu ərazilərə müəyyən Azərbaycan əleyhinə materialların dərc olunduğu mətbuat orqanına getirilir. Amma gəlin belə danışaq, Xırağaba kəndi uzun illərdir, İslam Sovetlər bir dövründə İslam Sovetlər birliyi dağılandan sonra bütün sosial-iqtisadi məsələlər bizdə həll olur, Azərbaycanda həll olur. Yalnız pensiya almaq üçün gedirlər, müəyyən təhsil məsələləri var onların, bununla əlaqədə enerji problemi bizdə həll olur, su problemi bizdə həll olur. İnsanlar hər hansı səhiyyədir və digər məsələ, ən xırda bir məsələ əlaqədə Xaçmaza gəlirlər, qonşu kəndlərlə belə deyək iş birliyindədirlər. O cümlədən toy mərasimləri, qohumluq münasibətləri var. Qonşu kəndlərinə, Xaçmaz şəhərinin özünə bu insanların. Əslində heç bəzi yerlərdə insanlar bilmirlər ki, Xırağaba kəndi yəni Dağıstana məxsusdur və yaxud Azərbaycan. Yəni hamısı bir ki, Xaçmaz rayonunun adi kəndlərindən biridir.
Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, AXCP hakimiyyəti dövründə onlar bu məsələnin həllinə başlamaq istəyiblər, amma hakimiyyətin dəyişməsi işləri yarımçıq qoyub. Xaçmazın sabiq icra başçısı Müqəddəs Mehdiyev hesab edir ki, hər iki kənd sakinlərinin statusu məsələsi nə qədər tez həllini tapsa, bu bir o qədər yaxşıdır. Onun sözlərinə görə iş uzandıqca sərhədin o biri tayında olan separatçı qüvvələrin bundan öz məqsədləri üçün istifadə şansı xeyli çoxala bilər.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bu problem öz həllini tezgin tapmalıdır. Hesab edirəm ki, sərhədin delimitasiyası problemi ilə paralel olaraq bu iki kəndin məsələləri də qeyd etdiyim səviyyədə öz həllini sürətlə tapmalıdır. Ki, bu mənasız söz-söhbətə müəyyən bəzi millətçi qruplaşmaların sərhədin o bir tayındakı müəyyən ara qarşılma niyyətləri və cəhətlərinə bir dəfə son qoyulsun.
Günsəhər qəzeti isə Bakının bu kəndlərlə bağlı öz rəsmi mövqeyini artıq Rusiyaya çatdırdığını yazır. Qəzetin yazığına görə müraciətdə hər iki kənd əhalisinin qanunvericiliyə uyğun olaraq ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi, ya da onlara mühacir statusunun verilməsi məsələsinin vacibliyi qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Xıraqoba və Ulyanova kəndləri anklav deyil və Azərbaycanın ərazi vahidləridir. Bəzi məlumatlara görə elə bu səbəbdən də Azərbaycan Rusiya ilə sərhədlərin delimitasiyasına dair hökumətlər arası komissiyanın yayda keçiriləcək iclasında iki kəndlə bağlı məsələni müzakirəyə çıxarmaq fikrində deyil. Yəni burada hər şey aydındır. Yəni icarə müddəti bitdiyindən bu kəndlər avtomatik Azərbaycan ərazisi hesab edilir və burada müzakirə olunası bir məsələ yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi mövqeyi bir cümlədən ibarətdir. Bu kəndlər Azərbaycanın ərazisidir və həmin kəndlərdəki məskunlaşma qeyri-qanuni məskunlaşmadır. Azərbaycanın miqrasiya haqqında qanununa görə xaricdən gələn vətəndaşlar 3 gün müddətinə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müəyyən edilən viza müddəti bitdikdən sonra isə ölkəni tərk etməlidirlər. Əks halda miqrasiya xidməti viza müddəti başa çatmış vətəndaşı ölkədən deportasiya eləyir. Elə bu səbəbdən də Xıraqoba və Ürəyanaba kəndləri ilə bağlı icarə müddəti bitdiyindən bu kəndlərdə yaşayan sakinlər Rusiya vətəndaşı olaraq qala bilməzlər. Ya Rusiya həmin kəndlərin sakinlərinə rəsmi mühacir statusu verməli, ya da kənd sakinləri Azərbaycandan sığınacaq istəməli, ya da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər. Əks halda hər iki kəndin sakinləri deportasiya edilə bilər. Günsər qəzeti məsələnin hüquqi tərəfləri ilə yanaşı siyasi əhəmiyyətinin olduğunu da istisna eləmir. Qəzetin yazdığına görə faktiki olaraq son vaxtlara qədər Bakı adı çəkilən kəndlərin anklav olmadığını iddia etmirdi və həmin kəndlərdə Rusiya qanunlarının işləməsinə icazə verirdi. Artıq Bakının mövqeyində dönüş müşahidə olunduğunu yazan qəzet bunu son zamanlar Rusiyadan İrana gedən nüvə avadanlığını saxlamış Azərbaycan hökuməti ilə Kreml arasında ikinci ziddiyyət hesab edir. Rusiya verilən torpaqların icarə müddətinin bitməsindən 4 il keçəndən sonra Azərbaycanın birdən-birə belə bir bəyanatla çıxış etməsini siyasi təhlilçilər müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Bəzi məlumatlara görə icarə müddəti başa çatsa da Rusiya Xıraqoba və Ürəyanaba kəndlərində vətəndaşlarının yaşadığını əsas götürərək həmin ərazilərlə bağlı güzəştə getmək niyyətində olmadığını nümayiş etdirir. 4 il əvvəl həll olunması məsələnin nəyə qədər uzanmasının başa düşülən olmadığını deyən ekspertlərə görə tərəflərin güzəştə getmək istəməməsi onu göstərir ki, bu problem hələ bir müddət iki ölkə arasında müzakirə mövzusu olaraq qalacaq. Ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu məsələ 1992-ci ildə öz həllini tapmalı idi və imkan verilməməli idi ki, Azərbaycan ərazisində olan iki kəndin sakinləri Rusiya vətəndaşı kimi qeydiyyata alınsın. Siyasi təhlilçilərdən fərqli olaraq hər iki kəndin sakinləri Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər statuslarının həll olunacağına çox ümid bəsləyirlər.
İndi biz eşitdik ki, bəs sizin İlham Əliyevin prezidentski vəbarlar ütüşməmiş, bu məsələləri təmiz aradan götürüb tutur. İndi sizin də təzə prezidentski vəbarlardan sonra uca bu vəfrislər işatçı olacaq, deyil bu 2008-ci ilin axırınadan söz veribdilər ki, bu bir tərəfə çıxacaq.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz, Azərbaycan parlamentinin rəhbəriydiniz, düzü qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz, eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı, bəli, onun rəhbəriydiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik dövründən. Mən 60-cı illərdə tibb universitetində oxumuşam, onda tibb institutu adlanırdı. O vaxtlarda komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həmin fakültəmizdə, həmin universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutu əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutu müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərliyi edirdiniz?
Tam təsadüfə mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin əmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verirdilər, mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədirlik üstündə kimi seçdinər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçsin. İnusun əmkarlar təşkilatının sədirinin öz namizədi vardı. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adamı olmayan adam seçsin. Düzü mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. Yəni birinci kursun tələbəsi, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi kömək eləyər yeyib yoxdur. Qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxır ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşdur.
Bəli, o Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun komsomol təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi, beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum, tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi məruzələrlə çıxış edirdim. İnstitutu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu, diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarından aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnstitutu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra mənə həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnstitutu Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Mən nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrlə deputat seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputatı seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, o partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. bir iki il, üç il işlerinden sonra beni rektör təyin etdiler. Demek ki 9 ilde ben İNÜST'un rektör işlerim.
Yani benim, bak sizin adamınız yok idi ama ardıcılık gedirdi ve devam edirdi yükselişe doğru, yaxşılığa doğru. Bak bunların özünde ne var idi? Deyək ki, bəxti getiren adam vs.
Hayır, burada ne bəxti getirmekten söhbət gedə bilməz, ne qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mənə etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub. Mən özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi pedagoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni öz taytuşlarımdan geri qalmamışam.
Geri qalmamışam biraz zəif deyilmişsiniz, deyil? Yəni mən, bax gəldiniz oldunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmən müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə İNÜST-a gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qisməti nə idi? Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapı şəraitində keçirirdim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakında keçirirdim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özünü bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxain olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaq da ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə bu vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişim. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verib, mən onları düzəltmişim. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetdə qəbul oluna bilməmişdim, mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadımdan çıxartmamışdım.
Belə bir söz var, deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmurdu. Bəs bilməyənə necə kömək eləyirdinizmi? Olurmu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri ilətdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmim olmuram. Elələr olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin
ki. Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarından sonra səninlə danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmaq. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihanın 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olunacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası vaxt KGB deyildi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün Respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyəcək, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istəyir, nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yani böyle şeyler
ama elə də həmən adam keçdi yəqin ki. Hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzədən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtahan təşkil olundu komissiyanın iştirakından və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtihanlara buraxıldı.
Yaxın məlum, parlamentin sədri oldunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu, amma ondan başqa arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sesiya çağırılmışdı. O sesiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət göstərən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanunu layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb edirlər ki, o paritet əsasda Milli Şuraya, Milli Məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz edirlər. Mən orta bir mövqe ilə öz təklifimi hazırlamışdım və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olundu. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Aziyev. Bu mənə dedi ki, ya müəllim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışlığım yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınızda fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentə siz rəhbərlik edə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaradıldı, sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbəri dəyişdirilməli, rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədliyinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi. Məni apardı onun yanına. O üçün biz söhbət elədik. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Deyədi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil. Deputatlar əksəriyyətlə bir söhbət eləmişik. Hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin, bir fikirləşəyim. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım, Mütəllibovun bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət edeyim, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, Mütəllibovla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları Tibb Universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarım. Tət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırır ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, bilirəm, yoldaşlarım da hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllibov mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyim verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləməyəcəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu, parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək olur, yetdiliyinə mənim parlamentdə sədri seçir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur.
Azadlıq Radiosunun metrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdu. Təqdimatçı isə mənə, İlqar Rəsul. Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxt oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zadı dayandırıldı. O güc tətbiq eləmək fikrinə əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdı bu vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o Mütəllibov istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-sında o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti Ali Soveti zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədriyyə eləyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət verəndə onlar məni məcbur eləyib silah gücünə istəyirlər mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetər sayı olmuyor, o konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm, çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir vəzə var, yox, ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülü riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmış ki, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Yəni, mənim elə onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamyotla düşdülər, mənim dalımca qoy mə qaçdı vur ona kimi elçibəy düşdü bunların arasına mənim arama imkan vermədi yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər ancaq ona baxmayaraq mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım dur.
Yaxın çıxdınız getdiniz indi sözsüz ki evə və otdunuz nə fikirləşirdiniz nə baş vermişdi dincəldiniz mi narahat oldunuz mu?
Heç dincəlmədim daha da çox narahat oldum respublikada gedən proseslərə adamlar var idi ki vəzifə üçün hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyəti idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Bunlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, bir rəngah obəsinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihananın əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Laf Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olub.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb Xalq Cəbhəsində işləməyim Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım buraxsınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asan da olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib. Ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçibəy də prezident olsa işləsəydik, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti ulana bilərdi. Bəlkə bu günlərdə hakimiyyəti ola bilərdi.
Yaxın mənim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əl İsmail, əvvəllər olub Alınabad o kəndin adı. Sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən o bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülü və o kəndi çevirib onun adına qoyurlar, Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir, qovun əqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə rahat adamlara?
Yox, mənim demək, nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub, anamın da atası varlı adam olub, o vaxtları onlar da sürgün olublar, onları da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar, savadsız, siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı, getmədiniz deyək ki, rayona, bəlkə incəlməyə mi, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra məni rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox mənim incitdilər. Siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular, prokuraturadan mənə xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Vədliyyə nazirinə də təqdim olmuşdu sənədlər ki, qeydiyyatdan keçsin, onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar, heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonraki devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki belə demək mümkündürsə səbəb olur. Biri olur ki, baş elmə qarışır, amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Biri də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gecə ailə quran adamlar var. Siz hansından idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu stakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özüm biləmişəm. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm. Və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bu gündə həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yəni, özüm üçün bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yəni, ailəmdə elə bir imkan olmadı ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz övladlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, övladlarım üçün mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünki yenə mən deyiləm də, mən vəzifələrdən gedəndən sonra mənim övladlarım sərbəst demək həyata qədəm qoyublar. Kiçik oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medalla qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtahan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə uşaq idi 14 yaşında. Mən istədim ki, burada da imtahanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar, demək, İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da əla qurtardı, indi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da universitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı əla qurtardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarzadı var. Saxlamadılar, aspirantura qəbulləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım tezlə qəbul olunub, o tibb universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinliyi olanda, bax, uşaqlarla bağlıdırınız, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör nə inirlər. Elə o devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olur. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yaxud mən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də, nələri bəlkə biraz ayrı cür eləyərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizdə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkətlə eləmişim. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim İnusta və Respublikada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edilənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi edə bilməmişəm. Ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu demiblər. Əksinə, məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəy var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mən indi narahat edən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaxud mənim, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam, 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də təbii yeni yetmək, bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır, gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq, İnusta işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qaskın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüyübsə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Bax, kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalır. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsın.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil. Onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən, bu gündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun. Xalqımızın güzəranı yaxşılaşsın. Kəndimizə girəndə əvvəlki kimi sevinclə gəlib, sevinclə qayıdaq.
Tanınmış var.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sayetek bir kararım kalmadı. Oy Fizuli el gamo ağyarın oldu yar için, suzi dilden gayri bir dil sus yarım kal.